Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Crnogorska centralna banka pominje kao opciju i gašenje podgoričkog kombinata aluminijuma kao rešenje za ovog gubitaša. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Nismo čuli nikakav novi predlog i nismo čuli nikakva rešenja. Stvari dalje idu u pogrešnom smjeru, problemi se uvećavaju kao i dugovi.
Radikalni elementi vehabizma prodiruju i na Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa Irfan Alalavi, direktor Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa. O sukobu interesa političara, građani Banja Luke.
Sve je ovdje korupcija, mito, laž, kriminal, ovaj je narod izvaran.
Sve svelo na borbu za vlast, za funkcije, za privilegije koje one donose, a od silnih obećanja datih narodu nema ništa.
O nezadovoljstvu građana Slavonskog Broda zbog zagađenja vazduha iz rafinerije nafte u ruskom vlasništvu u susednom Bosanskom Brodu.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike.
Prozori se ne mogu otvoriti.
Obećanja nam je dosta.
O novoj knjizi beogradske antropološkinje Zagorke Golubović, Moji horizonti, mislim, delam, postojim.
Htela sam da pokažem da čovjek može da izvlači mnogo više iz života nego što to čini, ako je uveren da ima neke vrednosti za koje vredi živjeti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. U preporukama crnogorske vlade za ekonomsku politiku u 2013. godini Centralna banka između ostalog pominje kao opciju i gašenje podgoričkog kombinata aluminijuma, najveće preduzeće u ovoj državi. Iz vlade pak odgovaraju da ne razmišljaju o takvom rešenju. Kombinat je na netransparentan način prodat ruskom oligarhu Deripaski, koji se suočen finansijskim problemima povukao iz ovog posla, tako da država, odnosno građani, treba da plaćaju nagomilane dugove ove kompanije. Više pojedinosti Esad Krcić.
Centralna banka preporučuje vladi da bi najbolje bilo da KAP dobije ozbiljnog strateškog partnera, ali i da bi, imajući u vidu da KAP nema znatan doprinos neto izvozu niti kreiranju bruto domaćeg proizvoda, kao i značajan iznos subvencija koji se izdvaja za ovo preduzeće, trebalo ozbiljno razmotriti i zatvaranje KAP-a. Centralna banka dopušta čak i treću opciju koja je inače u suprotnosti sa tržišnim načinom poslovanja, ali i sa praksom Evropske unije. Zanimljivo je međutim da su prva i treća opcija zapravo neodvojive. Naime, za preuzimanje KAP-a se trenutno interesuju turski Toščelik i njemački HGL, pošto se zna da rentabilna proizvodnja aluminijuma ne postoji bez jeftine električne energije koju kombinat nema. Sasvim izvjesno da će i ovi investitori tražiti da građani Crne Gore plaćaju dio računa za struju koju potroši KAP, i to na duži rok, jer se novi izvor električne energije ne može izgraditi preko noći. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Pretpostavljam da će jedna i druga kompanija tražiti subvencije, minimum možda i 10 godina, dok se ne riješi problem trajnog i kvalitetnog snabdivanja električnom energijom. Pretpostavljam da nijedna od zainteresovanih kompanija neće ući u KAP bez garancije za dalje subvencionisanje cijene električne energije. Zato je to najveći problem, jer bojim se da u ovom trenutku više nema vremena za čekanje oko izgradnje termoelektrane ili nekog drugog energetskog objekta za kombinat. To se trebalo riješiti davno, tako da smo već sada u poziciji da imamo neki energetski izvor. Sada čekati dalje jedne 4-5 godina koliko je potrebno za termoelektranu, mislim da je pre dug period i da će to skupo koštati Crnu Goru.
Međutim, kaže Đukanović, u najveće probleme u vezi KAP-a ne spada samo snabdjevanje električnom energijom.
I dugovi kombinate koji u ovom trenutku prelaze 400 miliona eura sa ovim dugom prema Elektroprivredi. Znači, još toliko će vjerojatno trebati za energetski izvor, trebat će par stotina miliona eura za novu tehnologiju, eventualno investiciju u preradu i sanaciju ekoloških problema, tako da orijentacijom možda milijardu eura je potrebno da bi se KAP održao.
Funkcioner opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović, komentarišući ambivalentan stav Centralne banke u vezi KAP-a, kaže: čuli smo ono što svi već znamo.
Nismo čuli nikakav novi predlog i nismo čuli nikakva rješenja. Ja ostajem pri stavu da dvije godine nakon ugovora o poravnanju, 8 mjeseci nakon zaključaka u parlamentu, stvari dalje idu u pogrešnom smjeru, problemi se uvećavaju kao i dugovi. U raspravi oko budžeta koja slijedi u parlamentu, kao i kod novog izvještaja ministarstva ekonomije oko dešavanja u KAP-u, SNP će opet ponoviti naše predloge koji se dovode u vezu sa stečajem, dakle kombinata, i kako bi kasnije trebalo stvari rješavati, jer ukoliko ne dođemo do novog investitora do kraja godine, onda mislim da stvari zaista mogu da idu u najgori mogući scenariju.
Podgorički kombinat Aluminime je 2005. na netransparentan način privatizovan prodajom većinskog paketa akcija sistemu ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je uradio sve suprotno od onog što je vlada obećavala građanima od ovog aranžmana. Umjesto investicija i modernizacije, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju i izbjegavanje plaćanja raznih obaveza, pa se dugovi KAP-a danas kreću oko 350 miliona eura, od čega će bar 170 miliona, zahvaljujući vladi koja je pristala da bude žirant neodgovornom investitoru, otplaćivati građani Crne Gore. Tu je i dug Elektroprivredi za potrošenu struju koji je već sada premašio 50 miliona eura. Sada je navodno zbog pregovora sa HGL-om i to s Čelikom oko prodaje akcija u Crnogoru doputovao direktor pravnih poslova Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije Pavel Primakov, a cijena koju Rusi traže za 29,3% akcija je navodno 40 miliona eura, 8,5 miliona manje od sume koju su dali za kupovinu 58,6% akcija 2005. godine. Da li je KAP danas bliži gašenju nego oporavku, pitanje je na koje za naš program odgovor daje profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Bez analize ja to ne mogu da kažem, ali u svakom slučaju ono što je poznato je da Crna Gora nema dovoljno električne energije i sopstvene potrebe, da je energetski objekat, to je termoelektrana Pljevlja, izgrađen prije 30-ak i 30 kusur godina, i da ovo vrijeme što koje smo do sada imali smo neke dogovore, nagađanja, pogađanja oko toga što nam sve treba raditi, a da bi se uvodio novi izvor energije za termoelektranu je neophodno najmanje 5 godina, a za hidroelektrane 7 do 10 godina. Prema tome, to je neki rok o kome moramo voditi računa prilikom donošenja bilo kakve odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o radikalnim elementima vehabizma koji prodiru na Kosovo i mogu poremetiti versku harmoniju koja godinama tamo postoji, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Irfan Alalavi, direktor Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa, razgovarala Amra Zineli.
Direktor Centra za islamsku pluralizaciju i Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa Irfan Alalavi je u svojoj publikaciji Ekstremisti uspostavljaju uporište na Balkanu istakao da na Kosovu postoji rizik od puštanja korenja ekstremnih islamista. Već godinama, kaže on, zvaničnici ili nezvaničnici saudijske vlade šalju novac za otvaranje vehabijskih salafijskih džamija kako bi se promovisala ideologija ekstremista, koja je prilično rizična za Balkan.
I believe that if we Muslims are not aware of this,
vjerujem da ukoliko muslimani nisu svjesni ovoga, onda ćemo postepeno imati procvat ekstremista na Kosovu koji će početi upotrebljavati islamski šerijet i zlostavljati njime. Ovako se neće promovisati mir i harmonija, jer ovdje ima verske raznolikosti i pluralizma, a to bi značilo da je islam zvanična vera i da se ostale religije u zemlji ne poštuju, ističe Alalavi u intervju za Radio Slobodna Evropa. U svom tekstu Alalavi navodi da su kosovski muslimani poznati po poštovanju prema ostalim religijama, ali da potencijalni faktori mogu naškoditi toleranciji u zemlji. Mislim da ono do čega može doći jeste disorientacija muslimana koji poštuju staru islamsku tradiciju u vrstu islama koja ne priznaje hrišćanstvo, judaizam ili ostale religije. To bi prouzrokovalo mržnju među religijama ili bi promovislo pitanja o tome kako žene trebaju pokrivati svoje lice, što je sprovođenje islamskog vehabizma koji ne potiče iz islamskog šarijata, jer se šarijat može sprovoditi samo u islamskim zemljama, naglašava Alalavi. On također poziva na opreznost kada u pitanju prosipanje petrodolara na Kosovu. Muftije koje su tamo moraju imati saznanja u vezi s ovim, iako možda o tome ne žele da govore u ovoj fazi. Neko se od njih možda i plaši jer su pod uticajem petrodolara koji dolazi iz Saudijske Arabije. Mislim da se to pitanje ne treba ignorisati, već se treba oprezno pratiti pre nego što postane kasno. Jer kada se jedno počne sa prosipanjem para, Saudijska Arabija će kupiti svoje stipendiste, dovesti svoje imame u džami, kao što je to slučaj u Saudijskoj Arabiji. Gospodin Al-Alawi podsjeća da je islam religija mira, a ne mržnje i netrpeljivosti. Islamski vehabizam, ističe on, potiče iz Saudijske Arabije i nije ono što islam zapravo jeste.
We have to understand that this sort of Islam is a missionary movement.
Trebamo razumjeti da ova vrsta islama misionarski pokret i da ima za cilj obavljanje misionarskog rada, kao što to radi Crni krst u delovima Afrike, gradeći crkve ili pružići hranu. Nemuslimanima trebamo pružiti do znanja da islam nije pretnja. Pretnja je vehabizam, salafizam, džemat teblik ili deobandi sekta, zaključuje Al-Alawi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku dokumenata dana možete čuti o sukobu interesa političara u Republici Srpskoj, o nezadovoljstvu građana Slavonskog Broda zbog zagađenja vazduha iz rafinerije nafte u ruskom vlasništvu u susednom Bosanskom Brodu, o novoj knjizi beogradske antropološkinje Zagorke Golubović, Moji horizonti, mislim, delam, postojim. Bosna i Hercegovina se suočava sa rasprostranjenom korupcijom, a naročito sukobom interesa, čak i na visokim zakonodavnim, izvršnim ili sudskim instancama. Najsvežiji primjeri sukoba interesa su postavljenje predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Džerarda Selmana i jednog od sudija Zorana Lipovca pre nepunih 6 mjeseci, iako su bili u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kao i članovi vladajuće stranke nezavisnih socijaldemokrata. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U zemljama razvijenih demokratija, kada se otkrije da je neko ko obavlja dužnost u nekoj ključnoj zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u sukobu interesa, prirodno je da taj neko snosi odgovornost i u najmanju ruku podnese ostavku. U Bosni i Hercegovini pojedini slučajevi prosto bodu oči javnosti vapeći za ozbiljnom istragom o mogućem sukobu interesa. Vlast, kao i obično, tvrdi da je sve čisto, istraga gotovo i nema. Tako se, na primjer, od nadležnih skoro pola godine čeka odgovor na zahtjev opozicije u Republici Srpskoj da se ispita da li su predsjednik Ustavnog suda tog entiteta Džerard Selman i jedan od sudija Zoran Lipovac u sukobu interesa. Selman je na tu funkciju imenovan sa mjesta ministra pravde Republike Srpske. Zanimljivo je da se nije odrekao ni partijskog članstva u SNSD-u. Napustio je funkciju glavnog odbora te stranke, a članstvo zamrznuo. Lider Demokratske partije Dragan Čavić ističe da je Selmanom sukob interesa i itekako vidljiv.
Ja sam nedvosmisleno dokazao da je budžet za 2011. godinu krivotvoren. U vladi koja je predložila takav budžet je bio Džerard Selman. Džerard Selman je zajedno sa ostalim sudijama Ustavnog suda moju apelaciju pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti usvojenog budžeta za 2011. godinu odbacio sa stanovišta nenadležnosti Ustavnog suda za ovakvu vrstu provjere. Savez nezavisnih socijaldemokrata čini skupsku većinu, donose zakone, donose uredbe, imaju vladu i naravno da su pod najčešćom ocjenom ustavnosti njihovi akti koji se nalaze pred Ustavnim sudom. Kako očekivati Džerard Selman takva akta proglasi suprotnim ustavu, kada je na ovim izborima lokalnim u Maslovarama bio ključni organizator skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata. A već je sudija Ustavnog suda.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica navodi da je Entitetska komisija za utvrđivanje sukoba interesa ignorisala i slučaj izbora Zorana Lipovca, koji je kao delegat u Vijeću naroda tog BH entiteta glasao sam za sebe za sudiju Ustavnog suda.
Zloupotrebljava svoju poziciju u privatne svrhe i tim glasom sprema sebe u Ustavni sud gdje treba da se stara o Ustavu te države i o pozitivnim propisima koje parlament jedan donosi.
U objektivnost u radu Ustavnog suda Republike Srpske u sadašnjem sastavu sumnjaju i Bošnjaci u Entitetskom vijeću naroda. Oni nisu htjeli ni prisustvovati biranju sudija u junu ove godine, tvrdeći da je prekršena procedura izbora. Podpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka, Mirsad Đapo.
Na niz odluka i zakona koji su pokrenuli, koji dolaze do Ustavnog suda BH, prolaze kroz Ustavni sud Republike Srpske, oni su već i kao ministri odlučivali ili Vijeću naroda se izvještavali oko onoga što smo mi pokretali.
Džerard Selman više puta do sada je istakao da ne treba biti sumnje u njegov rad.
Na prvom mjestu će biti zaštita ustavnog poretka i zakonitosti u Republici Srpskoj, ali svakako i u Bosni i Hercegovini.
Izbor sudija Entitetskog ustavnog suda samo je jedan slučaj u nizu. Javnost se još nije oporavila od sapunice o izboru novog glavnog revizora Republike Srpske. Nasljednik Boška Čeke, Duško Šnjegota, također je predmet rasprave o sukobu interesa s obzirom da će kontrolisati trošenje para iz vlade u kojoj je bio pomoćnik ministra financija. Analitičari ocjenjuju i da je izborom novog revizora vlast konačno stavila šapu na rijetku instituciju vrijednu poštovanja. Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa ubjeđen je da se preko 90% funkcionera u Bosni i Hercegovini bira po partijskoj podobnosti, a ne po stvarnom kvalitetu.
Ovaj princip biranja najpodobnijih među nama, evo, doveo je u stvari do, blago rečeno, kolapsa u društvu u svakom smislu, dakle, i u vrijednosnom, i u socijalnom, i u ekonomskom, i u političkom. Ljudi koji su imenovani po političkoj ili nepotističkoj liniji nemaju imperativ, niti imaju interes da urade bilo šta dobro za one kojima isporučuju uslugu ili za ljude oko sebe, već upravo za sebe lično i za one koji su ih na tu poziciju postavili.
Evo kakvu percepciju imaju građani kada ih pitamo o postojanju sukoba interesa i biranju po partijskim linijama.
Radi se o uvezanoj grupi ljudi, ljudi koji su stranački toliko ogrizli u kriminalu i svemu i svačemu. Sve je ovdje korupcija, mito, laž, kriminal, ovaj je narod izvaran.
On svak se traži za svoju povoljnu stolicu mekanu.
Primjećujem da je zapravo se sve svelo na borbu za vlast, za funkcije, za privilegije koje one donose, a od silnih obećanja datih narodu nema ništa.
Ovo što se bira i kad se bira, to ja nikad nisam ni podržavao, ni ću podržavati.
I Europska unija već godinama upozorava na nedovoljnu primjenu zakonskog okvira koji uređuje borbu protiv korupcije, posebno zakona o sukobu interesa. Čini se da domaće političare to mnogo i ne brine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O ugroženosti životne sredine u Slavonskom Brodu. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ovih dana je ponovo izazvala nezadovoljstvo u susjednom Slavonskom Brodu, gdje su građani izašli na ulicu zbog povećanja koncentracije štetnih gasova u vazduhu. Iz rafinerije odgovaraju da su u proteklom periodu, zahvaljujući milijonskim investicijama, smanjili emisije štetnih gasova, a gradonačelnik Slavonskog Broda odgovara da su takve izjave neozbiljne i da ova kompanija koja je u ruskom vlasništvu u svom krugu nema ni mernu stanicu koja pokazuje stepen zagađenja vazduha, zabeležio Arnes Grbešić.
Štetni gasovi iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu zagađuju vazduh i u susjednom Slavonskom Brodu. Građani Slavonskog Broda kažu da se neprijatni mirisi posebno osjete u jutarnjim satima.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike. I još neki miris ima, ne znam kakav, ali dosta snažan miris bude u jutarnjim satima, recimo naročito.
Prije kiše se najviše osjeti ti super vodik. Prozori se ne mogu otvoriti, onda u školi, na primjer, učionicama zagušljivo je, a ne možemo uopće prozračiti.
Zbog zagađenja iz bosansko-brodske rafinerije, građani Slavonskog Broda izašli su prošle sedmice i na ulicu. Inicijator protesta, na kojem se okupilo oko 3000 ljudi, Dalibor Vašarević, kaže da Slavonci traže konkretne poteze koji će osigurati rješenje višedecenijskog problema.
Mi ne mislimo na ovome stat, tako da planiramo se boriti za naš grad, za našu budućnost i za našu djecu. Mi već dugo godina živimo s tim problemom ovdje i nosimo se s tim. Obećanja nam je dosta.
Zagađenje vazduha utiče na kvalitet života i zdravlje građana Slavonskog Broda, upozorava i gradonačelnik Mirko Duspara.
Ono što je zabrinjavajuće, to je da mi ove godine imamo dosta često povećane koncentracije benzena. To je malo veći problem jer se to praktično u zraku ne osjeti, a to su sve u stvari elementi koji dugoročno donose lošu zdravstvenu situaciju, što znači da će ovdje biti veći broj oboljelih od malignih oboljenja, što će na kraju kraja pokazati ova studija koju radi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.
Duspara dodaje da je zagađenje danas tri puta veće nego 2008. godine kada je obnovljena proizvodnja u rafineriji i da kod ruskih vlasnika ne postoji dobra volja da se ozbiljnije krene u modernizaciju pogona u Bosanskom Brodu.
U rafineriji ne postoji uopće mjerna postaja, tako da je uopće neozbiljno pričat sa strane rafinerije kad kažu kako njihova mjerenja ne pokazuju zagađenje.
Rukovodilac odjela zaštite na radu i zaštiti životne sredine u Brodskoj rafineriji Dobro Marić kaže da postrojenja u Bosanskom Brodu rade u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske i da je u modernizaciju od 2008. do danas ruska grupacija Nestro uložila više od 120 miliona eura. Prema njegovim riječima, nakon tih investicija mjerenja su pokazala smanjenje emisije štetnih plinova.
Mi vršimo mjerenja kvaliteta vazduha putem ovlaštenih institucija, Instituta zaštite ekologije i informatike iz Banja Luke. Znači, do kraja godine mi ćemo nabaviti automatsku mjernu stanicu koja će biti instalirana ovdje, gdje će se vršiti mjerenje kvaliteta vazduha u životnoj sredini.
Građani Bosanskog Broda slažu se sa susjedima iz Slavonskog Broda da rafinerija zagađuje vazduh u oba grada, ali ističu i da tu radi oko 1500 ljudi.
Zrako, svega se i osjeti, ali to što rafinerija povremen se čuje, šta mi da nije rafinerija, u čega bi živio, tako. Znači, mora rafinerija da radi, a nadam se da će popraviti to što smeta sada.
Nekada bude da valja, a nekad je ne izdrži. Zavisi sve od vremena, a recimo kad udari ovak pritisak od ozgoto, onda ne možeš disati.
Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Želja nam je da bude još više radnih mjesta i u Bosanskom Brodu i u Slavonskom Brodu, ali ne na uštrb zdravlja građana jednog i drugog grada. Jer kažem, postoje česte koje danas smetaju, ali postoje one koje će za 10 godina pokazati povećanje broja malignih oboljenja i kažem u jednom i u drugom gradu. Nije cilj zaustaviti napredak, ali ako se već ide u profit, onda se mora nešto i uložiti. A ovo je minimum koji se traži da se uredi ta ložišta, da se riješi, jer rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomaks postrojenje. To je izuzetno opasno postrojenje. Ako se ono ne održava kako treba, to je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada, da ne daj Bože da dođe do havarije.
Na ovu konstataciju Dobro Marić iz Brodske rafinerije nafte nije ponudio konkretan odgovor. Kaže da je u pitanju politiziranje sa hrvatske strane.
Pa ja ne bi molio mnogo. Mislim, vidite, gradonačelnici, mi razumijemo to. Ne bi rekao konstataciju, malo ima u svemu, ima i malo i politike i svega, ima malo konkurencije od strane i Hrvatske, ima rafinerije, ima Sisak, ima i oni svoje probleme, imaju Rijeci, imaju svoje probleme.
Prvi čovjek Slavonskog Broda Mirko Duspara odbacio je navode o politiziranju. Duspara očekuje da se u rješenje ovog pitanja uključe nadležni iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a organizatori protesta u Slavonskom Brodu najavili su da će o svemu upoznati i Europsku komisiju. Za Radio Slobodna Europa iz Bosanskog i Slavonskog Broda, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o novoj knjizi beogradske antropološkinje Zagorke Golubović Moji horizonti, mislim, delam, postojim u izdanju Žena u crnom, a koja je predstavljena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Promocija je bila prilika da se razgovara i ulozi intelektualaca u društveno-političkom životu, kako nekada u Jugoslaviji, tako i u Srbiji danas. Beleže Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Nova knjiga antropološkinje Zagorke Golubović Moji horizonti, mislim, delam, postojim razlikuje se od prethodnih autorkinih radova po tome što umjesto teorijskih objašnjenja fenomena u srpskom i jugoslovenskom društvu u prvi plan stavlja autorkine lične i intimne poglede, saglasni su učesnici promocije. No, Golubovićeva navodi da knjiga nije njena autobiografija i objašnjava da je željela da pokaže da se u jednoj kontroverznoj zajednici ne mora živjeti samo u apatiji.
Danas mnogi intelektualci kažu ne možemo ništa da uradimo, pa čemu da pričamo. Dakle, to su inspiracije bile da ja ovakvu knjigu napišem. Ne autobiografija. Ta autobiografija je samo pomoćno sredstvo da se pokaže šta se moglo činiti u takvim sistemima. Kad nećeš da pristaneš na ono što, na što te sistem goni, i kad hoćeš slobodno da se ponašaš kao ličnost, htela sam da pokažem da čovjek može da izvlači mnogo više iz života nego što to čini ako je uveren da ima neke vrednosti za koje vredi živjeti.
Od 2001. do 2010. godine Zagorka Golubović je sa kolegama anketirala građane Srbije o njihovom odnosu prema promjenama nakon rušenja Miloševićevog režima. Odgovori, koji su prema rečima autorke bili većinom pesimistični, između ostalog su je podstakli da napiše knjigu.
I kad smo mi pitali te ljude koji su nezadovoljni, jeste vi nešto pokušali da to promenite, da utičete, da to nezadovoljstvo smanjite, većina je rekla pa nismo mogli ništa da uradimo. A šta ste pokušali? Pa nismo ništa mogli da pokušamo. Niko nas nije zvao, niko nam nije dao slobodu. E vidite, taj odgovor, niko nas nije zvao i niko nam nije dao slobodu, meni je bila glavna inspiracija da napišem ovu knjigu i da pokažem da se sloboda ne daje, nego da mora da se uzima.
Tokom intelektualne karijere Zagorka Golubović predavala je na brojnim fakultetima u inostranstvu, a poznat je i njen rad u filozofskoj grupi Praksis, koja je 60. godina oštro kritikovala jednopartijski sistem. Zbog kritičkog stava je, zajedno sa još 7 profesora, izbačena sa Filozofskog fakulteta u Beogradu 1975. godine. Profesor sveučilišta u Zagrebu, Lino Veljak, podsjetio je na aktivan politički angažman Zagorke Golubović u vrijeme kada je bila savezna poslanica i članica delegacije SFRJ u Ujedinjenim nacijama, dodavši da je knjiga Moji horizonti svedočenje o jednoj epohi u periodu od završetka Drugog svjetskog rata do današnjih dana.
Dakle, to svjedočenje o epohi u kojoj, dakle, autorica bila ne samo promatračica, čak ne uopće promatračica, nego prije svega aktivna sudionica, nije tek svjedočenje iz aspekta jedne akademske građanke, jedne profesorice univerziteta, nego je također i izravna sudionica u svim tim zbivanjima.
U 2000. godinama Golubovićeva nije prestala da ukazuje na greške vlasti. Nekoliko mjeseci pre održavanja posljednjih izbora u Srbiji uputila je i otvoreno pismo tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću, kome je između ostalog skrenula pažnju da je tolerisao i nastavio lošu privatizaciju iz vremena Vojislava Koštunice. Da li želiš da te građani upamte kao glavnog krivca za propast društva i zatiranje i ono malo demokratskog potencijala osvojenog 5. oktobra, pitala je tada Zagorka Golubović, koja je novu vlast naprednjaka i socijalista ocenila kao katastrofalnu. Knjiga Moji horizonti, smatra Veljak, pokazuje da se život može voditi časno, odgovorno i dostojanstveno.
Autorica bez velikih riječi svjedoči o tomu na koji način se i u najtežim momentima može biti i ostati časno i dosljedno ljudsko biće, na koji način se može, treba i mora oduprijeti iskušenjima rezignacije ili predaje, na koji način se može svjedočiti vlastitu ljudskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Prijatno!